Τοπία ανθρώπων. Τόποι που κατοικήσαμε, κατοικούμε, μας κατοικούν. Μια εκπομπή της Βικτωρίας Καβουριάη από την ΕΤΕΦΕΜ.
Καλησπέρα. Ο σανδαλοποιός ζωγράφος Παντελής Μελισσινός γεννήθηκε στην Αθήνα. Ανήσυχος από μικρός, έκανε τις τέχνες καταφύγιό του. Έναν τόπο να ξεπερνώ τον πόνο μου, θα πει, γιατί στο σχολείο ήμουν πολύ κακός μαθητής. Σχέδιο, ζωγραφική και μαθήματα πιάνου, μεγαλώνοντας με τους ήχους της δεκαετίας του 60. Στην οικογενειακή βιοτεχνία υποδημάτων, ο Παντελής Μελισσινός μαθαίνει την τέχνη των σανδαλιών, παρατηρώντας τον πατέρα. Σαν να μαθαίνεις μια ξένη γλώσσα, λέει. Το πρώτο ζευγάρι που φυλάει ακόμη μοιάζει με ένα φασόλι γίγαντα. Οι μυρωδιές από δέρματα, βενζινόκολες και πετσιά μπορεί να το ζάλιζαν. Η ιδέα όμως να φτιάχνεις με τα χέρια κάτι καλλιτεχνικό και χρηστικό συνάμα το μαγεύει. Μαζί και οι κουβέντες για ώρες των μεγάλων στο μαγαζί. Αργυράκης, Τσαρούχης και όλοι οι σπουδαίοι του κόσμου που περνούν από την Πανδρόσου αρχικά και την Αγία Στέκλα στη συνέχεια. Οι Beatles σαν τους 7 νάνους, όπως θυμάται ο πατέρας, και απ' έξω ορδές θαυμαστών έτοιμες να γκρεμίσουν το μαγαζί. Η Τζάκη Ωνάση, φορώντας τα γυαλιά της, παρέα με την αδελφή του Έλληνα Κρίσου, η Σοφία Λόρεν, η Μπάρμπαρα Στέιζαντ και πιο πρόσφατα η γυναίκα του Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών με την κόρη της, μια φίλη της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ με ειδική παραγγελία για την κάρη του Sex and the City, κάτι μαύρα σανδάλια. Αντί για τη σχολή καλών τεχνών, ο Παντελής Μελισσινός βρίσκεται στη Νέα Υόρκη, στη σχολή Design Parsons, με επισκέπτες το Roy Lichtenstein και τον Andy Warhol, έναν τύπο ντροπαλό να παρακολουθεί σιωπηλά. Μαθαίνει την τέχνη να ζωγραφίζει, παρατηρώντας τα μουσεία, έργα του Gauguin, του Picasso, του Matisse, και την τέχνη να ζει στα κλαμπ της Νέας Υόρκης, εκεί που σύχναζε η Μαντόνα πριν ακόμη γίνει διάσημη. Σκηνογραφία, ενθυματολογία, καλλιτεχνική διεύθυνση στο κέντρο ελληνικού πολιτισμού, μέχρι που Νέα Υόρκη αρχίζει να ασχημένει και επιστρέφει στην Αθήνα σε ό,τι πάντα έκανε, νιώθοντας νικημένος. Πάντα όμως κράτησε σαν φυλακτό τα λόγια της μητέρας του. Σημασία έχει να είσαι πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Τα τοπία ανθρώπων, ο Γιώργος Δακοβάνος που ρυθμίζει τον ήχο μας με τον Νίκο Κορέ και η Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, έχουν τη χαρά να φιλοξενούν εδώ στην ΕΤΕΦΕΜ τον κύριο Παντελή Μελισσινό. Ζωγράφο, θεατρικό συγγραφέα, σανδαλοποιό.
Ναι, γρήγορα.
Καλώς ήρθατε.
Ευχαριστώ, καλώς σας βρήκα και ελπίζω να πούμε κάτι συνταρακτικό και ενδιαφέρον για τους ανθρώπους.
Στις εποχές που ζούμε.
Ναι, τα συνταρακτικά είναι περισσότερα.
Στενάχωρα.
Και, ναι. Πάρα πολλά. Δεν μπορούμε να τα χειριστούμε πλέον.
Ναι. Πολλές ιδιότητες.
Ναι, από μικρός ήμουν υπερκινητικός και ανήσυχος. Και ήθελα πάντοτε να... Όχι ήθελα να ασχολούμαι. Προέκυπτε να ασχολούμαι με πολλά πράγματα. Και από μικρός ήμουν πολύ κακός μαθητής καταρχάς. Μετά
ασχολήθηκα... Βαρετό ήταν το σχολείο.
Ναι, αδιάφορο. Το βαριόμουν. Και έτσι στράφηκα προς τη ζωγραφική για να ξεπερνάω τον πόνο μου. Και αναπτύχθηκα σιγά σιγά και μετά είχα και μια μανία και με τη μουσική.
Καλλιτεχνική φύση.
Έκανα και πιάνο και μετά όταν τελείωσα και με το λύκειο έφυγα, μάλλον σπούδασα για ένα διάστημα εδώ σχέδιο και ζωγραφική για να προετοιμαστώ για τη σχολή καλλιτεχνών, αλλά ήθελα τελικά να πάω να γνωρίσω τον έξω κόσμο και έφυγα για Νέα Υόρκη. Mm-hmm. Και εκεί στη Νέα Υόρκη σπούδασα στο Parsons School of Design που έγινα καλός μαθητής όμως εκεί.
Εκεί όταν μας ενδιαφέρει κάτι.
Ναι, εκεί ήμουνα στη λίστα του Πρίτανη συνέχεια, γιατί ήμουνα πάρα πολύ καλός. Εκεί με ενδιέφερε και το σύστημα ήταν διαφορετικό, οπότε σου κινούσε το ενδιαφέρον, δεν βαριώσουν.
Άνοιγες οριζοντές σου.
Ναι, και ήταν και βέβαια και κάτι που με ενδιέφερε και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Φαντάζομαι μεγάλη επιρροή η οικογένεια. Ένας ναι. πατέρας που κληρονομεί μια βιοτεχνία υποδημάτων.
Ναι. Ο παππούς μου ξεκίνησε αυτό το μαγαζί στο Μοναστηράκι. Στην αρχή ήταν στο Μοναστηράκι, στην οδό Πανδρόσου παλιά, απέναντι από το σταθμό, και ήταν το 1920. Ο παππούς μου ήταν τότε πιτσιρικάς και εκείνος δεν ήταν μεγάλος, αλλά τότε οι άνθρωποι από τα 20 τους είχαν πολύ σοβαρό ύφος και ήταν κουστούμαρισμένοι και αυτά και ασχολιόντουσαν σοβαρά με το τι θα κάνουν στη ζωή τους. Ναι. Και ξεκίνησε την επιχείρησή του, έχοντας πάει και σε πολέμους κιόλας. Δηλαδή γινόταν και πόλεμοι συγχρόνως. Δεν θυμάμαι τώρα να σας τα πω με
τη σειρά,
αλλά ναι, είχε πάει και σε κάποιους πολέμους σημαντικούς. Τέλος πάντων.
Και πολύ μικρός αναλαμβάνει.
Ναι, έφτιαξε αυτή την επιχείρηση, την οποία την ανέδειξε και έγινε διάσημη εδώ στο χώρο της Αθήνας. Ήταν από τις καλές επιχειρήσεις. Και ο πατέρας μου, απ' την άλλη, σαν πιτσιρικάς ήθελε να σπουδάσει σκηνοθεσία και άρχισε να σπουδάζει σκηνοθεσία. Mm-hmm. Με σκοπό να γίνει σκηνοθέτης της τηλεόρασης, κινηματογράφου. Αλλά είχε την ατυχία να πεθάνει ο πατέρας του.
Οπότε βιωτικοί λόγοι.
Οπότε ναι, είχε παντρευτεί κιόλας και αναγκάστηκε να αναλάβει τα ενία της επιχείρησης. Εκεί ήταν και μια μεταπολεμική Ελλάδα. Προσπαθούσαμε να διορθώσουμε τις ζωές μας. Όχι εμείς, γιατί εμείς δεν ζούσαμε. Αλλά οι γονείς μας. Ναι, από γερμανικές κατοχές, εμφυλίους πολέμους και ιστορίες για αγρίους. Αλλά μέσα στην μεγάλη ατυχία του είχε και φοβερή τύχη, γιατί κάποια στιγμή εμφανίστηκε μια Αγγλίδα χορογράφος, τη οποία έχω προσπαθήσει να βρω το όνομα, ποια ήταν αυτή η γυναίκα που ήταν σαν άγγελο στη ζωή. Και δεν έχω. Η μητέρα μου έλεγε ότι ήταν μια πολύ όμορφη γυναίκα, ψηλή, εθέρια έτσι, και την ονόμαζε Άγγελο, η οποία παρήγγειλε αρχαιοελληνικά σανδάλια. Ο πατέρας μου μάλιστα παραλίγο να χάσει την ευκαιρία που του δίνει η τύχη, ας πούμε, γιατί βαριότανε, δεν ήθελε να τα. Έπεσε η μητέρα μου και ένας γείτονας του λέει: «Δεν βλέπεις τα χάλια μας?» Ήταν από ό,τι φαντάζομαι κάτι χειρότερο από ό,τι είναι τώρα η κατάσταση. «Φτιάχτα γρήγορα, γιατί λέει, έχεις και παιδιά να θρέψεις και αυτά». Οπότε ο πατέρας μου κάθισε, έστρωσε το καλλιτεχνικό μυαλό του και τα φτιάξε. Και έφτιαξε μερικά περισσότερα και τα κρέμασε έξω από το μαγαζί, έτσι όπως κάνανε
πρώτη
και ακόμα
φορά
κάνανε.
Αυτό λέτε, έτσι ξεκίνησε. Ναι.
Έτσι ξεκίνησε και μάλιστα τη διαφήμιση την ανέλαβαν οι Αμερικανίδες κοπέλες. Δηλαδή,
μέρος του χορού.
Όχι, ήταν επειδή είχαμε τις Αμερικάνικες βάσεις, ερχόταν αυτές να δουν τα αγόρια τους, ας πούμε, ή τους συζύγους τους. Και μόλις βλέπανε τα σανδάλια που δεν τα βρίσκανε πουθενά άλλου στον κόσμο, τρελαινόντουσαν και τα αγοράζανε. Οπότε αυτές φεύγοντας ήταν ζωντανή διαφήμιση, γιατί ήταν και οι περισσότερες όμορφες κοπέλες, δηλαδή είχαν. Δεν ήταν ταλαιπωρημένες, δεν ήταν σαν τις Ευρωπαίες. Και πήγανε Ρώμη, Παρίσι, τα βλέπανε οι Ρωμαίες και οι Παριζιάνες και παθαίνανε φρίκι ζήλια.
Τι είναι αυτό,
δεν θέλουμε κι εμείς. Οπότε το μαγαζί άρχισε να γίνεται γνωστό, διάσημο. Ήρθε η Σοφία Λόρεν. Εν τω μεταξύ, εκεί αυτός ο Δρομάκος ήταν πολύ γραφικός τότε. Και όλοι οι διάσημοι που έρχονταν για ταινίες στην Ελλάδα.
Τα περνούσαν σίγουρα από την πλάκα
του. Για επίσκεψη, ναι. Και πολλοί από αυτούς αγοράζανε και σανδάλια. Και μετά το γράφανε οι δημοσιογράφοι στο εξωτερικό και τελικά έγινε πασίγνωστο το μαγαζί σε όλο τον κόσμο. Και ειδικά μετά την άφηξη και των Beatles.
Έγινε. Δεκαετία 60 πια πάμε.
Αυτό ήταν, πρέπει να ήταν το 67. Και είχαν έρθει όλοι μαζί. Και ο πατέρας μου τους είδε σαν τους 7 άλλους κατά κάποιο τρόπο, γιατί ένας ακολουθούσε τον άλλον. Και ο πρώτος που μπήκε ήταν ο
Τζον Λένον.
Και έγινε χαμός βέβαια. Γιατί...
Με συνοδεία, με θαυμαστές. Με...
Τα κοριτσάκια θέλανε να σπάσουν το μαγαζί να μπουν με. Κλείσανε τα ρολά, δηλαδή πράγματα πρωτόγνωρα. Δεν τα είχαν ξαναδεί εκεί ούτε ο πατέρας μου ούτε οι μαγαζάτορες. Τι συμβαίνει άμα είναι κάποια διασημότητα. Και... και μετά ήταν λίγο πιο προσεκτική, αλλά και οι διασημότητες έρχονταν πιο. Ας πούμε,
αθόρυβα.
Ναι, πιο αθόρυβα. Η Τζάκι ο Νάση ήρθε με τα γυαλιά της, αλλά ήταν πασίγνωστη βέβαια. Μαζί με την αδελφή του ο Νάση και άλλους, ας πούμε. Και ήταν μετά η, κατά κάποιο τρόπο η ωραία και ρομαντική εποχή των χίπιδων. Mm-hmm. Παρόλο που υπήρχε και δικτατορία στην Ελλάδα, εν τούτης ήταν οι άνθρωποι, οι νεότερες γενιές τρέχανε σε Μυκόνου, σε αυτά, ήταν το jet set, υπήρχε η πολιτική πνιγυρή κατάσταση, αλλά απ' την άλλη, και εγώ θυμάμαι σαν μπιτσιρικάς που ήμουνα, έβλεπες τους μεγαλύτερους από μένα ότι ήταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, δεν ξέρω. Δηλαδή έβλεπες τα μάτια τους.
Έλαμπανε.
Και τα χαμόγελά τους και λάμπανε, ήταν πραγματικά, και δεν είχαν ούτε κινητά, μου είχαν μονάχα το αγόρι τους, το κορίτσι τους.
Ένα ρούχο και ένα σανδάλι.
Ναι, ένα σανδάλι και ένα ταγάρι.
Ένα ταγάρι.
Και, καμιά φορά τα, έτσι όπως τα σκέφτομαι, τα αναπολώ και λέω για σκέψου να ήμασταν κι εμείς.
Έτσι πιο λιτή,
να, να ήταν, είχε ακόμα μείνει έτσι και οι αξίες της ζωής να ήταν αυτά, σε μια ανθρώπινη σχέση που θα μας έκανε ευτυχισμένους, αντί να κοιτάμε μέσα από τα κινητά, τα ακριβά αμάξια που μας βάλανε και σε αυτό το απίστευτο χρέος όλοι. I was warned as a child of 13. Not to act too strong. Try to look like you belong, but don't push, girl. Save your time and trouble. Don't misbehave. That's an age-old story. Everybody knows that's a worn-out song. But you and I are changing that tune.
Η δική σας επαφή με όλο αυτόν τον κόσμο των επωνύμων, πώς είναι? Είναι απλοί άνθρωποι?
Ναι, συνήθως οι επώνυμοι είναι πολύ συμπαθητικοί άνθρωποι. Είναι πιο... δεν κάνουν φασαρία. Επειδή δούλεψα και στο θέατρο, αυτοί που έχουν κάποιο όνομα, δούλεψα στο θέατρο σαν σκηνογράφος και κινηματολόγος, είναι συνήθως πολύ εντάξει άνθρωποι. Γιατί έχουν ασχοληθούν με το ταλέντο τους, έχουν ασχοληθούν με το...
τους αποσχολεί τέχνη τους, ναι.
Το τι θα παρουσιάσουν, οπότε δεν ασχολούνται με το πώς θα παιδέψουν εσένα ή τον δίπλα, ας πούμε, για να φανούν, γιατί ούτως ή άλλως είναι αξίες. Από μικρός, επειδή έβλεπα αυτούς τους ανθρώπους, στην αρχή τους Έλληνες κυρίως, Γιατί όταν ήρθαν οι Beatles, εγώ δεν τους είδα, ήμουν πιτσιρικάς και έκανα διακοπές, ήταν καλοκαίρι.
Αυτόγραφο δεν πήραμε, όπως διαβάζουμε στο φιλάθλο του μαγαζί και ο μπαμπάς δεν ζήτησε.
Εγώ το ρώτησα γιατί δεν πήρε, γιατί λέει εγώ θα μείνω περισσότερο από τους Beatles. Είχε έτσι μια σεμνότητα και ο πατέρας. Έρχονταν ο Τσαρούχης, εγώ αυτούς θυμάμαι, τον Αργυράκη, διάφοροι γνωστοί ηθοποιοί, αλλά ήταν απλοί άνθρωποι και εμένα μου άρεσε να ακούω τις συζητήσεις.
Τι λέγανε?
Διάφορα για την τέχνη, για την πολιτική, σχολιάσαν, κοροϊδεύανε και σαν απλοί άνθρωποι. Ή λέγανε ιδέες, το ένα το άλλο. Και εμένα μου άρεσε αυτός ο κόσμος και έκανα κάτι. Δούλευα εκεί στο μαγαζί και μου άρεσε να τους ακούω. Και μετά όταν πήγαινα σπίτι ήθελα και εγώ να ζωγράφιζα, ήθελα να βάλω δικές μου ιδέες πάνω στον καμβά ή στο γράψιμο. Και ήταν γενικά μια
ένα σχολείο, ε.
Ναι. Και ένα σχολείο και συγχρόνως διασκέδαση. Δηλαδή μπορώ να το περιγράψω, ήταν πολύ ωραίο. Πότε ήταν η ειδική Ολυμπιακή, τα Special Olympics, είχε έρθει και η γυναίκα του αντιπρόεδρου της Αμερικής.
Biden.
Ναι, και πήγα εγώ μια μέρα στο μαγαζί και είδα κάτι τύπους να με κοιτάνε περίεργα και λέω, τι παίζουν, το παίζουν FBI εδώ. Φόρεσα και εγώ τα σκούρα γυαλιά και άρχισα να τους κοιτάζω και τελικά ήταν η ειδική υπηρεσία της Αμερικής και μου φέρανε την Biden με την κόρη της.
Πώς ήτανε?
Ήταν συμπαθέστατοι άνθρωποι. Μάλιστα εγώ έβαζα τα σανδάλια πάνω στο πόδι της κόρης και επειδή είχα και ένα αμερικάνικο σχολείο με κοριτσάκια που όταν είδαν μια κυρία μέσης ηλικίας άρχισαν να φωτογραφίζονται μαζί της. Και λέω σε αυτήν την κοπελίτσα, γιατί όλοι αυτοί φωτογραφίζονται με αυτήν την κυρία? Και μου λέει, γιατί είναι η μητέρα μου. Και της λέω, so what? Της λέω, γιατί επειδή είναι η μητέρα.
Τι ιδιαίτερο έχει, ναι.
Και μου λέει, είναι όμως η γυναίκα του αντιπροέδρου της Αμερικής. Α, λέω, τότε να βγάλουμε κι εμείς μια φωτογραφία για να μην χάσουμε το photo opportunity, ας πούμε. Αλλά είναι και από στόμα σε στόμα και εγώ αυτό το θεωρώ το
μεγάλη,
πιο σημαντικό. Πολύτιμη,
μεγάλη τιμή.
Γιατί είναι το πιο δημοκρατικό, το θεωρώ, ας πούμε, ότι είναι... Όπως ο Τσιτσάνης δεν έγινε γιατί γράφανε γι' αυτόν. Ήταν επειδή μιλάγανε γι' αυτόν. Οι απλοί άνθρωποι που πηγαίναν να τον δούνε, μιλάγανε, δηλαδή τους έλεγε κάτι. Οπότε αυτό είναι ο δημοκρατικός τρόπος. Δεν μπαίνεις στο star system, αλλά φτιάχνεσαι από την κοινότητα. Το ίδιο όπως ξεκίνησε ο παππούς μου δηλαδή.
Έμαθα κοινά πως έχεις βάρκα γυαλό.
ΝΕΤΕΦΕΜ, τοπία ανθρώπων, τοπία Αθήνας, τοπία μαστοριάς και τέχνης. Απόψε, του ζωγράφου Σανδολοποίου, Παντέλη Μελισσινού.
Ρίχνω το γυαλί στο βάτο, βάρκα γυαλό. Ρίχνω το γυαλί στο βάτο, βλέπω τη δασκάλα κάτω, τριαλάρι λαϊλαρό, βάρκα γυαλό.
Όλοι οι πελάτες κάθονται με τις ώρες στο μαγαζί. Λέω, ίσως πρέπει να το κάνω σαν κλαμπάκι. Γιατί...
Και μιλάτε. Και...
Ναι, ναι, έρχονται νέα παιδιά, κυρίως αγόρια, κορίτσια, κάθονται, μιλάνε, επικοινωνούν με τους ξένους και εμένα με χαροποιεί αυτό. Είναι τα ελληνάκια, ας πούμε. Κάθονται, μιλάνε με τους ξένους από όλες τις φυλές του κόσμου. τους λένε συμβουλές, ας πούμε, συμβουλές για τα σανδάλια, τι να βάλεις το σανδάλι να σκουρίνει, τι, πώς να το ένα τα άλλο, γιατί τα ξέρουν πια οι Έλληνες, επειδή είναι και παλιοί πελάτες. Έρχονταν με τους γονείς τους ή τις γιαγιάδες ή τους παππούδες τους. Mm-hmm. Και το άλλο είναι ότι έχουμε μια παραδοσιακή, δηλαδή μια πελατεία που είναι όπως είμαστε και εμείς.
Από γενιά σε γενιά.
Είναι και εκείνοι από γενιά σε γενιά. Είναι οι άνθρωποι που έχουν, είναι και κάπως πιο ψαγμένοι συνήθως, είναι καλλιεργημένοι, δηλαδή έρχονται από οικογένειες, όχι ίσως πλούσιες, αλλά καλλιεργημένες. Διατηρούν την ελληνικότητά τους, όχι την καλώς εννοούμενη, ξέρεις, όχι την εθνικιστική, την, δεν ξέρω τι, αλλά την καλώς εννοούμενη ελληνικότητα, τη μεσογειακή, mm-hmm. αυτόν τον ωραίο χαρακτήρα, το, πώς να σου πω, που είναι ανοιχτός, εγκάρδιος, επικοινωνιακός, ναι. και όλα αυτά. Και αυτό είναι που μου δίνει την μεγάλη χαρά στο μαγαζί, είναι η επικοινωνία που επικοινωνώ εγώ μαζί τους, επικοινωνούν εκείνοι μαζί μου. Πολλές φορές το μαγαζί είναι τρελοκομείο, έρχονται και μου ζητάνε πράγματα τα οποία εγώ πολλές φορές είμαι έτοιμος να καταρρεύσω, ειδικά το καλοκαίρι, από την κούραση.
Απίστευτη δουλειά,
Ναι, γιατί επιμένω κιόλας να τα φτιάχνω όλα πάνω στα πόδια. Το βλέπω, ας πούμε, σαν κάπως σαν beam.
And when, although I wasn't there, he said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Search for home and land. For years and years I roamed. I gazed a gazeless stare at all the millions here. We must have died alone a long, long time ago.
Μείνεστε συντονισμένοι στην ETFM και τα τοπία ανθρώπων, με τη Βικτωρία Καβουριάρη απόψε να φιλοξενεί τα τοπία του ζωγράφου ανδαλοποιού Παντελή Μελισσινού. Έχετε την εικόνα μιας Αθήνας όπως ήταν τότε, έτσι δεν είναι?
Ναι, ήταν ωραία, γιατί γυρνούσε η Αθήνα από ένα συντηρητισμό, πώς να το... Ίσως να ήταν ωραίες και εκείνες οι εποχές, αλλά γυρνούσε σε αυτή την ανεμελιά, τη χίπικη, και όταν είσαι παιδάκι, σ' αρέσουν αυτά, δηλαδή τα χρώματα, και βλέπεις ότι γίνεται μια μικρή επανάσταση κατά κάποιο τρόπο, ότι από τα κουστούμια και τις γραβάτες και τα κολαριστά πηγαίνει σε κάτι το ανέμελο. Και μου άρεσε.
Και ήταν και πιο γειτονιά, πιο ασφαλής, πιο ανθρώπινη.
Τότε οι άνθρωποι δεν ασχολιόντουσαν με κλειδιά. Ασχολιόντουσαν με το να ζούνε. Δηλαδή άφηνες το σπίτι σου ανοιχτό και έφευγες. Ή ας πούμε πήγαινες κάπου, ξέρω εγώ, στην παραλία να πας μετά σε ένα ταβερνάκι. Τα άφηνες. Τα πράγματα δεξιά και αριστερά δεν μπορούσες να τα πετάξεις. Δεν θα στα κλέβε κανένας, ας πούμε. Και ναι, τώρα φοβόμαστε και τη σκιά μας. Και αυτό είναι το κακό.
Εικόνες από το μαγαζί τότε, από τα χρόνια επί πατέρα, θυμάστε?
Ήταν καλές εποχές, γιατί οι άνθρωποι είχαν δουλειές τότε. Και δηλαδή οι μαγαζάτορες κάνανε αστεία μεταξύ τους, πειράγματα. Υπήρχαν κεντρικοί τύποι, που υπήρχε ο πρόεδρος του διαπλανητικού συστήματος, ήταν ένας δικηγόρος λίγο βαρεμένος.
Τι έλεγε?
Έλεγε ότι παίρνει μηνύματα από το εξωγήινους και αυτά, αλλά συγχρόνως αυτός ο άνθρωπος λειτουργούσε και σαν δικηγόρος. Όχι τεράστιες δίκες και αυτά, αλλά έκανε μικροδουλειές δικηγορίστικες. Υπήρχε κάποιος άλλος που έτρεχε με σημαίες και λάβα, θυμάμαι λίγο, ήταν Γιάννης. Ένας άλλος που έβαζε σε τάξη τα ταξί, και οι ταξιτζίδες τον είχαν, ενώ ήταν ο άνθρωπος είχε κάποια καθυστέρηση. Αλλά εν τούτης τον είχαν...
Το σεβόντουσαν, τον αγαπούσαν.
Και τον είχαν εκεί να βάζει τάξη στην πελατεία τους.
Πολύ νωρίς στα πόδια και στο δεξί χέρι του πατέρα και μαθαίνετε και την τέχνη παράλληλα, έτσι, μόνος σας, ναι, βλέποντας.
Ναι, βλέποντας ήταν σαν να μαθαίνεις μια γλώσσα, δεν έκανα καμία προσπάθεια, γιατί έβλεπα συνέχεια εκεί και τους.
Σας άρεσε?
Και αυτά, ναι, μου άρεσε πάρα πολύ να ασχολούμαι με τα χέρια μου. Και οπότε ήταν πώς μαθαίνεις μια γλώσσα, τόσο φυσικό, ας πούμε.
Ναι. Τι σας εντυπωσίαζε, λέτε? Η μυρωδιά, το δέρμα, ναι, το ότι φτιάχνεις κάτι με τα χέρια.
Το δέρμα με ζάλιζε εκείνη την εποχή, ήταν το μόνο που δεν μου άρεσε. Αλλά το μου άρεσε το να φτιάχνεις κάτι που είχε, ήταν, ας πούμε, και σαν, ήταν ένα καλλιτέχνημα, αλλά συγχρόνως ήταν και χρηστικό. Δηλαδή έφτιαχνες ένα παπουτσάκι και ήταν ωραίο και ο άλλος μπορούσε να το φορέσει κιόλας. Mm-hmm. Και θυμάμαι όταν ήμουν πιτσιρικάς είχα φτιάξει ένα πολύ μικρό σανδαλάκι. Ήταν σαν φασόλι γίγαντας, ας πούμε, τόσο μικρό. Και μάλιστα ο πατέρας μου είχε θυμώσει, γιατί του ανακάτευα εκεί τα μαχαίρια.
Τα εργαλεία, τα πράγματα.
Και φοβόταν μην κοπώ κιόλας. Και το έφτιαξα εγώ με φοβερή περηφάνεια και το κρέμασα έξω. Και άρχισαν να το θαυμάζουν οι πελάτες. Και τελικά ένας γείτονάς μας και ανταγωνιστής πήρε και άρχισε να φτιάχνει τέτοια σανδαλάκια και τα πουλούσε μετά με τα μανίας, ας πούμε. Οπότε άρχισε και ο πατέρας μου να φτιάχνει σανδαλάκια. Είχα φτιάξει κάποια που είχα γράψει στίχους απάνω, τα είχα ζωγραφίσει, τους είχα βάλει έγχρωμα λουλούδια, αλλά κυβιστικά, δεν ήταν δηλαδή...
Έτσι αφηρημένα πιο πολύ.
Ναι, πιο πολύ αφηρημένα, και είχα βάλει στίχους και είχαν τρελαθεί κάτι οι κοπελίτσες. Απλώς τα κάνω από ευχαρίστηση, για να ευχαριστήσω και τους συνομιλητές μου. Γιατί έτσι βλέπω τους ανθρώπους, όχι σαν πελάτες, τους βλέπω σαν συνομιλητές στη ζωή. Το φοράς γιατί χαίρεσαι, γιατί το έχει φτιάξει ο Μελισσινός και είναι σαν να είναι ένας φίλος ο Μελισσινός που στο φτιάξε για σένα.
Ναι. Και μας συνδέει με έναν νοητό τρόπο και με την ιστορία μας, έτσι δεν είναι?
Ναι.
Την αρχαιότητα, το σήμερα.
Ναι, αν και αυτά τα σανδάλια δεν έχουν και πολύ, αλλά δεν έχουν αρχαϊκά σχέδια, αλλά ναι, είναι η συνέχεια του να είσαι δημιουργικός. Και αυτό είναι να είσαι Έλληνας, να είσαι δημιουργικός. Καμιά φορά φαντάζομαι κιόλας ότι σε όλα αυτά τα μέρη του κόσμου έχουν βρεθεί και περπατήσει στα σανδάλια μας.
Τα βήματα των ανθρώπων, ναι, τα μέρη.
Στα πιο απίστευτα. Και κάποια ίσως έχουν βρεθεί εκεί και ίσως μείνει εκεί. Και μετά από 3.000 χρόνια θα βρίσκουν τα σανδάλια και θα λέγανε οι Ινδοί τα φτιάξαν αυτά. Πρωταρχικά τους έδινε ο πατέρας μου ονόματα ή αριθμούς. Και μετά είχα την ιδέα να τα ονομάζουμε σύμφωνα με αυτούς που τα πήρανε, τους διάσημους.
Να πούμε παραδείγματα.
Ναι, John Lennon, Sophia Loren, Barbara Streisand. Τώρα πρέπει να... πρόσφατα πήρε και η Sarah Jessica Parker. Της έφτιαξε μια μαύρη σαγιονάρα. Μέσω μιας κοινής φίλης το...
Δεν ήρθε ίδια.
Όχι, το αγόρασε, οπότε μετά μου έστειλε μια φωτογραφία της και ένα γράμμα ευχαριστώντας με, ξέρω εγώ. Της άρεσαν. Και λέει ανυπομονή να έρθει να με δει.
Σας γνωρίζει.
Να έρθει το καλοκαίρι, δεν ξέρω.
Λέμε για τα χρόνια στην Αθήνα. Θέλω να μιλήσουμε λίγο για τη Νέα Υόρκη, την εμπειρία αυτή. Πηγαίνετε τη δεκαετία του
το 80. 80. Έμεινα όλο το 80 στη Νέα Υόρκη.
Και... με σκοπό να σπουδάσετε, να ναι. ζήσετε, να εργαστείτε.
Με σκοπό να σπουδάσω, γιατί είχα δοκιμάσει και στη Φλωρεντία, αλλά μου φαινόταν όλα πολύ γέρικα και μουχλιασμένα εδώ στην Ευρώπη και ήθελα κάτι το καινούριο. Είχα επίσης και την εικόνα αυτή της μοντέρνας Νέας Υόρκης, της μοντέρνας τέχνης, και σαν μέρος της εκπαίδευσής μου πήγαινα συνέχεια στο Μητροπολιτικό Μουσείο. Ναι, έβλεπα όλους τους μεγάλους ζωγράφους, τον Τισιάνο, τον Γκογκέν, τον Πικάσο, τον Ματίς. Συνέχεια αυτά έπρεπε να πηγαίνω εκεί και πολλές φορές έπρεπε να τα αντιγράφουμε κιόλας, παίρναμε ειδική άδεια και, για να αντιγράψουμε τα έργα σαν μέρος
σαν της εκπαίδευσής μας.
Στο Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης πηγαίναμε. Ήταν γενικά ένας...
ορίζοντας,
να το περιγράψω. Ήταν φανταστικό για ένα μπιτζιρικά που σπουδάζει αυτό που αγαπάει. Ήταν καταπληκτικό.
Ναι.
Αλλά και απ' την άλλη βέβαια...
η ζωή,
κάναμε και τη ζωή. Και παρόλο που ήμουν ένα πολύ καλός φοιτητής και στην λίστα του Dean, ήμουνα μέσα στα nightclub. Εγώ και η Μαντόνα. Γιατί... τότε στην εποχή μας...
η δίσκο.
Ναι, ήταν η Dancetiria. Ήταν μια δισκοτέκα εκεί στη Νέα Υόρκη, όπου ήταν προχωρημένη, έτσι, τριόροφη, πενταόροφη. Και είχαν φτιάξει τον κάθε όροφο με γραφίτι μέσα, με διάφορα περίεργα έπιπλα ζωγραφισμένα και αυτά. Και τρέχαμε εμείς, οι πιτσιρικάδες,
Και ήταν και η Μαντόνα εκείνη την εποχή, στην ίδια, αλλά άγνωστη. Αυτή πήγαινε τις κασέτες που έγραφε στο φίλο της τον DJ, ο οποίος τα έπαιζε και χορεύαμε εμείς. Και έτσι έγινε διάσημη. Έγινε δηλαδή διάσημη και αυτή με ένα δημοκρατικό τρόπο, κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή οι τσιλικάδες την ανέδειξαν. Jean Kelly, Fred Astaire, Ginger Rogers, Dance on Air. They had style, they had grace. Rita Hayworth gave good face. Lauren Kaplan, Manitou, Betty Davis, we love you. Ladies with an attitude, fellas that were in the mood. Don't just stand there, let's get to it. Strike a pose, there's nothing to it. Vogue. 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 Vogue.
Αθήνα, Νέα Υόρκη, η τέχνη να δημιουργείς, η τέχνη να ζεις. Απόψε, η τέχνη του ζωγράφου Σανδαλοποιού, Παντελή Μελισσινού.
Τον Warhol, ναι, τον έβλεπες και στον δρόμο, έρχονταν και στο πανεπιστήμιο μας. Ήταν ένας πολύ μικροσκοπικός και
πολύ περίεργος,
ντροπαλός άνθρωπος, ναι. Του άρεσε να κάθεται σε μια γωνιά ή με την πλάτη κολλημένη στον τοίχο και να παρακολουθεί τους πάντες.
Τι έλεγε, παρεμβάσεις του?
Τίποτα, πολύ σιωπηλός. Ήταν σαν ντροπαλό παιδάκι με την περούκα, έτσι. Και θυμάμαι, ερχόταν εκεί η Grace Jones. Τη φανταζόμουν τεράστια, αλλά ήταν πολύ μικροσκοπική για αυτή σαν τον κόρκο. Και διάφοροι άλλοι. Αλλά ναι, όταν τους μιλούσε, ήταν ευγενικοί άνθρωποι, δεν συνομπάρανε. Ή ας πούμε, εγώ είχα μιλήσει στο Liechtenstein. Όλοι αυτοί ήταν πολύ απλοί άνθρωποι. Τώρα δεν θυμάμαι, και σε άλλους είχα μιλήσει και ήταν όλοι γενικά δεν το παίζανε. Γιατί και ολονών οι καταβολές τους ξεκινήσανε από χαμηλά, δηλαδή δεν όλοι αγωνίστηκαν για να φτάσουν εκεί που φτάσανε.
Και όλοι είχαν κάποιο ταλέντο
που... Και όλοι είχαν κάποιο ταλέντο, οπότε δεν περιφρονούσαν ούτε φτύνανε τον κόσμο. Και αυτό ήταν το ωραίο της Αμερικής.
Υπήρξε και μια επαφή με τη διάδοση, να το πούμε, του ελληνικού πολιτισμού στην εκεί διασπορά, μέσα από το πολιτιστικό κέντρο στην Αστόρια.
Ναι, εκεί
να μιλήσουμε και γι' αυτό.
Ναι, εκεί ασχολήθηκα σαν σκηνογράφος ενδυματολόγος στην αρχή, με πολύ αγάπη, γιατί ήταν έτσι ένας μαγικός χώρος επίσης και μου άρεσε το θέατρο. Και επίσης η ιδέα του ότι είχα να προσφέρω κάτι στην ομογένεια. Και το έκανα με πολύ αγάπη και ένταση.
Πράγματα, δουλειές, παραστάσεις,
ναι,
γεγονότα.
Τένεση Βουίλιαμς, ανεβάζαμε.
Έλληνες το ποιοί.
Ναι,
ερχόντουσαν από την Αθήνα, από την Ελλάδα.
Όχι, ήταν και Ελληνοαμερικάνοι και Έλληνες σπουδαστές, φοιτητές. Και μετά έγινα και διευθυντής στο Κέντρο Ελληνικού Πολιτισμού. Οπότε όταν είδα διάφορα περίεργα, την κοπάνησα. Γιατί δυστυχώς αυτό είναι, δεν έχουν μεράκι ορισμένοι άνθρωποι, δηλαδή και δεν θέλουν να προσφέρουν. Σε αυτή τη ζωή είμαστε τόσο περαστικοί, είμαστε μάλλον περαστικοί, που πρέπει να προσφέρουμε, γιατί στην προσφορά μας είναι και η ύπαρξή μας. Άρχισε να σχημαίνει και εκεί η ζωή, είχε αρχίσει να γίνεται πολύ γιάπικη που λέμε, και προσπάθησα να ξεφύγω από αυτό το πράγμα. Είχε αρχίσει να χάνει τον οποιοδήποτε αυθορμητισμό είχε και έφυγα για την Ελλάδα, αλλά δυστυχώς με κυνήγησε ο γιαπισμός και εδώ ήρθα σε ένα μέρος όπου είχε εισβάλει αυτή η γιάπικη κατάσταση του νεαρού ακριβά αμοιβόμενου
στελέχους
ναι. Η επιχειρηματία με τα κουστούμια και τα αυτά, τα κινητά και τα ακριβά αμάξια, και κατάλαβα ότι ένιωσα νικημένος μέσα.
Νικημένος,
ε. Ναι, λέω, ούτε στην Ελλάδα Δεν μπορώ να
ηρεμήσω.
Ξεφύγω πλέον.
Ναι. Όπου εδώ τι κάνετε, όταν έρχεστε τώρα, επιστρέφετε.
Ασχολήθηκα με τη σκηνογραφία και την ενδυματολογία, με εκθέσεις, αλλά δεν μπορούσα να βγάλω τα προς το ζήν. Πολύ δύσκολα. Και επίσης είναι πολύ μικρό, είναι σαν χωριό το περιβάλλον. Δηλαδή βλέπεις συνέχεια τα ίδια άτομα, δεν μπορείς να εξελιχθείς. Μετά κάνεις κάτι που έχει επιτυχία και θέλει να κάνεις μόνο αυτό, οι γκαλερίστες εννοώ. Δηλαδή κάνεις, εγώ έκανα κάτι έργα που είχαν ένα επίπεδο κόκκινο φόντο και κάρβουνο, τα ζωγράφιζα με κάρβουνο και τους έβαζα ένα κόκκινο επίπεδο φόντο με ένα περίγραμμα άσπρο και αυτό είχε επιτυχία και θέλα να το κάνω αυτό για το υπόλοιπο της ζωής μου. Και εγώ δεν μπορούσα να το. Ξέρεις, γίνεται βιομηχανία. Και λέω καλύτερα να φτιάχνω σανδάλια παρά να φτιάχνω πίνακα.
Ωστόσο, παρά τις δυσκολίες, την επιστροφή στην Αθήνα σε μια φινά άσχημη ή απογοητευτική, αρνήθηκατε προτάσεις σε σχέση με την βιοτεχνία. Σας ζητήσανε την επιχείρηση για να συνεργαστείτε στο εξωτερικό.
Και τώρα, ναι, θέλουν να το κάνω εργοστάσιο. Αλλά δεν. Θα χάσει όλη την προσωπική.
Τη μαγεία,
ναι, γιατί. Γιατί. Εντάξει. Αν κάποιος είναι πιτσιρικάς και τον ενδιαφέρουν τα χρήματα, να γίνει πολύ πλούσιος και αυτά, αλλά δεν ήταν ποτέ στις προτεραιότητές μου αυτό. Οπότε ακόμα και πιο μικρός να ήμουν, άντε να είχα κάνει κάτι πιο επιχειρηματικό από ό,τι κάνω τώρα. Αλλά αυτό που με ενδιαφέρει δεν είναι το χρήμα το οποίο φεύγει σαν τον αέρα, είναι αυτό το καλλιτεχνικό, το οποίο μένει για.
Αγαπάς αυτό που κάνεις την τέχνη σου.
Ναι. Γιατί είναι, τι να, πώς να το, πλούσιοι υπάρχουν πολλοί και είναι δυστυχισμένοι.
Πλούσιοι είναι, μέσα τους, λίγοι.
Και πλούσιοι μέσα τους, λίγοι, ναι. Και ο σκοπός είναι αυτή. Εγώ λέω πάντοτε την επικοινωνία με τους ανθρώπους. Γιατί είμαστε κοινωνικά ζωά. Άλλωστα, πηγαίναμε κάπου να κρυφτούμε και να βγάζουμε λεφτά. Τώρα, ας πούμε, στη σημερινή κατάσταση όλα ακριβαίνουν και δεν μπορούμε να τα παρακολουθήσουμε. Πια δεν μπορούμε και εμείς να βάζουμε αυξήσεις συνέχεια. Επίσης, μπορεί να υπάρξει έλλειψη δέρματος.
Υπάρχει.
Ναι, σύντομα θα αρχίσει να υπάρχει, γιατί κυνηγάνε τους χρυσοδέψες. Δεν τους αφήνει η κυβέρνηση πια, οι θύνοντες, οι οποίοι δεν έχουν δουλέψει ποτέ και δεν ξέρουν πώς βγαίνει ένα τίμιο ευρώ ή μια τίμια δράμη. Ναι, κυνηγάνε τους χρυσοδέψες.
Θα εκλείψουν, λέτε, κάποια στιγμή.
Δηλαδή και δεν θα φτιάχνουμε πια τίποτα. Θα πρέπει να φτιάξουμε, να φτάσουμε στον πάτο και να τον τρυπήσουμε, να πάμε ακόμα πιο κάτω για να καταλάβουμε και να επαναστατήσουμε με ένα. Δηλαδή να ξαναγυρίσουμε, να χρησιμοποιούμε τα χέρια μας και το μυαλό μας. A glass of wine in her hand. I knew she was gonna meet her connection. At her feet was a footloose man. You can't always get what you want. You can't always get what you want. You can't always get what you want. But if you try sometimes, well, you might find. Σκέφτεσαι σχέση με τη
τη βιοτεχνία, την τέχνη σας. Υπάρχει συνέχεια.
Ναι, για τη βιοτεχνία εγώ προσωπικά δεν θέλω να γίνω πλούσιος.
Αυτάρκης πάντα.
Ναι, αυτάρκης. Και απλώς θέλω να έχω περισσότερο χρόνο για την τέχνη μου. Είτε αυτή είναι ζωγραφική, γράψιμο. Αλλά τώρα δουλεύω σαν το σκλάβο. Γιατί είναι και τέτοιες οι συνθήκες. Αυτό θα ήθελα δηλαδή να είχαμε μια...
πιο πολύ προσωπικό χρόνο.
Ναι, και να είχαμε ανθρώπους που να γίνονται δημόσια πρόσωπα για να βοηθήσουν. Εννοώ τους πολιτικούς. Και όχι για να μας κλέψουν τις ζωές μας και τα όνειρά μας. Και να τα μετατρέψουν σε πισίνες και βίλες που μοιάζουν σαν τούρτες, ας πούμε. Αλλά αυτό θα ήθελα δηλαδή. Αν μπορούσαμε να έχουμε κάποιους πραγματικούς ανθρώπους που να κάνουν πραγματική δουλειά σε αυτά τα επίπεδα, στα πολιτικά, και να ξαναεμπνεύσουν τους Έλληνες, δηλαδή να εμφυσίσουν νέα πνοή, γιατί χανόμαστε και πολλοί το θεωρούν πολύ cool και μοντέρνο να χανόμαστε, αλλά είναι σαν εσύ να χάσεις την προσωπικότητά σου, να πάθεις Alzheimer ή εγώ, ας πούμε. Καταλάβες, αυτό έχει πάθει η Ελλάδα, έχει πάθει Alzheimer. Και είναι πια ένας άνθρωπος που δεν είναι άνθρωπος. Δηλαδή δεν έχει ούτε συνείδηση από πού προήλθε, ούτε πού πάει.
Ελπίζετε?
Ελπίζω μέσα ότι κάπου όλοι και τα νεότερα παιδιά των 14 ακόμα χρονών έχουν κάτι, έχουν αυτό το μήνυμα και μέσα στα τζιν τους. Και ότι
που λέει τι?
Που λέει ότι θα πρέπει να επαναστατήσουν, και δεν λέω να κάψουν το σύμπαν, να κάνουν μια ουσιαστική επανάσταση, δηλαδή να πούνε όχι και δεν θέλω ούτε τη Mercedes σας, ούτε το αυτό, θέλω τη ζωή
την
μου.
Την ψυχή μου.
Ναι, και την ψυχή μου. Αυτό.
Αν επιλέγαμε να τελειώσουμε μια φράση ή μια εικόνα ανθρώπων ή ανθρώπου που σας σημάδεψε ή θυμάστε ή σας συγκίνησε, θα μπορούσαμε να βρούμε κάτι. Να κλείσουμε με αυτό.
Η μητέρα μου, που ήταν πιο αποστασιοποιημένος και ίσως πιο αγνός άνθρωπος από τις επιχειρήσεις και από τις διασημότητες και το οτιδήποτε. Όταν καμιά φορά με πιάνε κρίση και έλεγα θέλω να γίνω διάσημος ή πλούσιος γιατί σαν πιτσιρικάς όλοι τα περνάμε, μου λέγε να είσαι πρώτα απ' όλα άνθρωπος. Και αυτό είναι που έχω μέσα μου, δηλαδή της μητέρας μου, ότι πρώτα απ' όλα πρέπει να είσαι άνθρωπος και ποτέ να μην βλάψεις κανέναν. Αυτό είναι δηλαδή το... η κεντρική ιδέα της όλης μου ζωής.
Το ρητό μας, ναι. Μας ακολουθεί.
Ναι.
Και το ακολουθούμε πιστά.
Αυτό, ναι, δεν το είπε κάποιος διάσημος.
Και ίσως γι' αυτό έχει και η μεγαλύτερη αξία.
Ναι.
Beyond the horizon of the place we lived when we were young, in a world of magnets and miracles, our thoughts strayed constantly and without boundary. The ringing of the division bell had begun. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για τον χρόνο σας, για την παρουσία σας εδώ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να σας ευχηθώ να κάνετε πάντα αυτό που αγαπάτε, σας γεμίζει, και να το δείτε έτσι όπως επιθυμείτε.
Ευχαριστώ, και να φύγουμε από τις συμπληγάδες σαν Έλληνες.
Με έναν τρόπο που ο καθένας γεμίζει την ψυχή του, το μυαλό του.
Το λιθαράκι μας ενσυνείδητα, και να δούμε τους εαυτούς μας σαν κοινωνικό σύνολο, όχι σαν εαυτούλιδες, μικροί εαυτούλιδες. Γιατί όταν φροντίζουμε τους άλλους είναι σαν να κάνουμε το καλύτερο για τον εαυτό μας. Ενώ όταν φροντίζουμε μόνο τον εαυτό μας είναι σαν να αυτοκτονούμε.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ ευχαριστώ.
Είστε καλά. Force of some inner tide.
their altitude, the flag unfurled. We reach the dizzy heights of that dreamed of world.
Ήταν τα τοπία ανθρώπων στην ETFM. Από τον Νίκο Κορέ, στον ήχο μας και τη Βικτωρία Καβουριάρη στο μικρόφωνο, καλό βράδυ. There's a hunger still unsatisfied.